жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншыға Сауытай. Экс-премьер-министр Серік Ахметов ісіне қатысты прокуратура шағымды қанағаттандырмауды сұрайды. Қарағандыда экс-премьер Серік Ахметовтың ісіне қатысты өтіп жатқан апелляциялық сотта айыптаушы прокуратура сотталушы 12 адамның шағымын қанағаттандырмауды сұрады. Прокурор бұған қоса бұл іс бойынша шыққан үкімнен Қарағанды әкімінің бұрынғы орынбасары Айдар Тілғарин мен Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының бұрынғы менеджері Ерлан Қисықовтың дүние мүлкін тәркілеу түрінде қосымша жазаны алып тастауды сұрады. Айыптаушы жақ сонымен қатар үкімнен Қазагро компаниясының бұрынғы басқарма төрағасы Дулат Айтжановқа қатысты айыптаудың бір тармағын жоюды да сұрайды.
Ахметову, Абдишеву, Мухамбетову, Эссе, Мусаеву, Аскаровой, Искакову, Аймамбетову назначено в соответствии с законом соразмерно содеянного, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления.
Прокуратура жалпы алғанда барлық сотталушыларға қатысты үкімді заңды және құқықтық негізі бар деп тапты. Қарағанды облыстық соты апелляциялық шағым бойынша сот шешімін жариялайтын уақытты 14 наурыз күні сағат 4-ке белгіледі. Қарағанды облыстық соты 11 желтоқсанда Серік Ахметовті заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты және өкілетін асыра пайдаланды деп айыптап 10 жылға соттаған болатын. Сот Ахметовтың дүние мүлкін тәркілеуге үкім етіп 5 жыл мемлекеттік қызметпен айналысуына тыйым салған. Ахметов пен сотталушылардың көпшілігі тағылған айыпты мойындамайды. Ахметов өз шағымында соттан адал ниетімен өкінетінін және туыстары мен отбасы достарының өз еркімен жалпы сомасы 2 миллиард 255 миллион теңге көлеміндегі материалдық залалды толық өтегенін ескеруін сұрайды. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.